hlaupa alla leiðina heim.
Já, þetta þessi vika erum við svolítið bara á hlaupunum og við erum að taka viðtöl við fullt af fólki sem er að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu.
Akkurat og þetta svona heyrist mér á öllu sé ekki að breytast í hestahlaup heldur prestahlaup.
Já, við erum allan að koma með eitt séra hérna í stúdíóið. Séra Guðni Már, velkominn í Lindakirkju.
Takk fyrir það.
Og þú ert að hlaupa fyrir verðugt málefni. Segðu okkur aðeins frá því af hverju ákvaðst að taka þátt og af hverju þetta málefni.
Já, ég er að hlaupa fyrir minningasjóð hennar elsku Bryndísar Klöru sem að tengdi svona menningarnótt í fyrra, það sem að þetta hræðilega hnífstungumál síðan leiddi þess að hún dó 6 dögum seinna. Sennilega erfiðasta svona sálgæslu og úrvinnslu mál sem ég komið að.
Það var hræðilegt mál.
Bara. Já.
Það og bara, það náttúrulega umtalsverð breyting á menningarnótt einmitt út af þessu sem að þeir vera að gera breytingar til að auka öryggi þeirra sem að eru þáttengjöndur í nóttinni.
Já, sannlega, bæði bara Reykjavíkurborg hefur hérna með ferla í því en líka bara það sem að Birgir Karl og Iðun foreldrarinnar sögðu bara strax, þú veist, ef að þetta getur orðið til þess að einhverjir einir foreldrar þurfum ekki að upplifa þetta sem að við erum að gangi í gegnum ef við getum fækkað hérna ofbeldi og hnífstungum þá er til einhvers vegnis og þau stofnuðu hennar sjóð sem að ég sit í sem gjaldkeri og hérna vann þetta líka mikið með henni Gunningu sem er hérna rektor Verslunarskólans hún er formaður sjóðsins og svo er Dóra Guðrún sem er frá landlæknisembættinu og svo foreldrar hennar Iðun og Birgir
og þú kemur þetta klættur þessum fallega ból sem ástendur riddarar kærleikans.
Já, mér finnst þetta svo ég fælt að gæsa þetta sagt, riddarar kærleikans með hjarta og auðvitað náttúrulega bleikur og litina, það er búið að vera svona bleiki litur þegar það var uppáhalds liturinn hennar.
Já.
Og hann er svolítið búin að vera gegnum gangandi allt núna síðasta ár í alls konar fallegum eins og bekkirnir upp í Kópavogi. Það er svo fallegt að ég fer svo fram hjá náttúrulega.
Já, og þetta var, það er nefnilega hvernig þetta byrjar er henni mjög magna því að við hérna, hún deyr á föstu deginum eftir menninganót og við erum að taka utanum nemyndurinnar sem að samnemyndur úr Salaskóla og samnemyndur úr Vestlandaskólanum. Og við þurfum að gera áður en skólinn byrja á mánudeginum og það var nú biskupsvíkslaðna fyrsta og ég átti að vera annar staðar en ég varð að hérna sinna því á samtenni Gunningu og við vorum að hugsa hvað segir maður við heilan skóla og reyna hérna ungt fólk sem hafði einhvern veginn upplöðu þessi hræðilega sorg og þá voru það vinkonurina sem stugu fram og sagði bara okkur langar að segja hvernig manneskjum var.
Já.
Og ég hef bara fyrstu við bara nei.
Já, 17 ára.
17 ára, þið hef ekki það er erfitt bara fyrir prest að tala í erfið mannstæðum, með einhvern sem að þekkir ekki en þið geti þetta ekki. En foreldrarnir eru á töluvegum bara svo þau eru búin að skrifa svo fallan texta, eru búin að lesa hann á ævan það er að vera átta saman ein stígur bara fram, les þrjár setningar svo næsta og ef ein beir af þá bara ætlaðir að gera þetta saman.
Já.
Og þetta, ég segi, prófum þetta og þær gerir þetta óaðfinnanlega og voru í bleiku og forseti, hann Kári forseti nemendafélagsins, hann sagði bara strax eftir stundina, ég ætla að byrja alla í vestlu að vera í bleik á morgunu þegar það var upp á hliturinnar. Og þá ætla ég aftur að fara að vera svona gáfar sér, nei, sko, það nær því ekki núna, klukkan er einhvað. En ég gerði ekki neitt, ég beiti tungunum í bæðiskiptin, sem var blessun því að hérna, það var bara allir bleikir og er til myndir af því. Og
máttur samfélagsmiðla, sko. Máttur samfélagsmiðla er stór og Salaskóli er búin að vera bleikur alveg bara líka eða síðan, sko.
Og svo treystu þau sér ekki til að koma, Bryndís, er hérna Birgir og Eiðun á svo stund, en við gátum streymt henni, þannig að þau sáu, og ég sendi honum bara svona SMS í, eða messendi skilabóð bara, er eitthvað sem þú vilt segja í lokin sem ég get komið frá þér, og bara 2 mínútur seinna, það kom bara þetta, geturðu þakka fyrir hvað þau eru yndisleg í minningu Bryndísar og ef þau geta verið riddarar í hennar minningu í að gera kærleikana eina vopninu í hérna.
Og þannig kemur þetta.
Og þannig kemur þetta riddarar kærleikan sem að forsetin bara frá pappa hennar.
Og hvað eru margir búin að skrá sig í riddarar kærleikan sem alltaf hlaupa í minningu hennar á morgun? Nei, á laugardaginn.
Það eru 240 eitthvað og það er að bæta því á hverjum degi núna.
Já, ég er að mynda að fara að skrá með eftir, ég er búin að svolítið sein í alltaf skrá, ég ætla að hlaupa í minningu Bryndísar.
Ég þekki Regínu og ég veit að hún er hörkutuglega og góður hlaupari, Ásgeir,
já. Ekki svo mikið.
En Guðni, getur eitthvað hlaupið?
Ég?
Já.
Ég, við verðar við
næsta spurning.
Veistu það
það skrítið að vera að koma í eitthvað útarsvital sem hlaupari. En ég er samt eftir að ég er búin að fá að vita þetta lengi, þannig ég er aðeins búin að vera að æfa mig og svona.
Sko, það þú náttúrulega hefur í gegnum árin alltaf verið að koma fólki á óvart með líkamlegu atgervi vegna þess að þó þú kannski lítir ekki út fyrir það, þá ertu eini til dæmis presturinn á Íslandi sem getur sparkað í hausinn á þér og gerði það hér í útsendingu fyrir nokkrum árum síðan.
Ég gat það einu sinni.
Já, því ég loki.
Ég veit hvað þú ætla með það, ég er ekki fara að hoppa núna.
Nei,
ég veit það, ég veit það.
Það er gamla myndrunetinu
sem að... En segðu mér, hvað er búið að safna svo mikið í sjóðinn? Alveg að taka, ég ætla ekki að bjarga þér núna.
Já.
Það heiti Bjarkarhlíð fyrir þolendur ofbeldis og eldra fólk, en það hefur ekki verið til úrræði sem tekur á móti börnum sem að eru eða þurfa aðstofið úr hafa verið fyrir skimun og það vita er ofbeldi kringum þau.
Já.
Sem að er svipað og bjarkar ekki. Það er sannlega til fullt af úrræðum, en það vantar svona hús og þetta er eitthvað sem að ráðuneytið var búin að greina fyrir nokkru og við höfðum samband við heilbrigðisráðuneytið, hvað getum við gert og þá var þetta verkefni er í gangi, það vantar húsnæði og við sem bara villum að safna fyrir þessu húsnæði, en ríkið mun áfram el reka og það er komið nafni Bryndísarhlíð og við erum að safna 250 milljónum, það er markið, til þess að geta gert Bryndísarhlíð að veruleika og við hefum fengið mikið að góðum fyrirtækjum sem hafa hjálpað okkur, Dominos, þeir hönnuðu nú þetta logo sem er hérna á, auðlýsingastofa gaf það og hérna vorum við góðgera pítsuna, það voru 13 milljónir sem komið þar inn.
Wow.
Kristall, Kærleiks Kristall er ennþá til í nokkrum verslunum, veit ég, hann er að klárast, en hann er bleikur og það myndar svona hjarta, allur ágáði þar, rennur 250.000 dósir, rennir Bryndísarhlíð, og Fram var í gær með 600 manns á leik, Fram KR og allur, öll miðasala og bæði liðin borguð sinn, og morgun er annar leikur, konunum, í Úlfarsárdalnum, og það rennur allt í Bryndísarhlíð, og nú veit ég að það er komna 6,2 miljónir í áheitt, og eftir þennan útast átt að ferðu upp í
sín. Já, við fyrir léttilega með það. Guðni Már, gangið þér vel, takk fyrir að koma og tala þetta erfiða en þarfa mál og takk fyrir að vera svona duglegur að hlaupa.
Já, takk fyrir það. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets close